Guds rike begynner i det små, men vil vokse og til slutt fylle hele jorda. I det ene bildet Jesus benytter for å forklare hvordan Guds rike virker, er Guds rike et lite frø som vokser til et tre som er så stort at mange fugler kan søke ly i det og bo i det. Dette er et fint bilde på kirka. Frø Jesus som blir til den verdensvide menigheten som mange kan ha som sitt hjem. Det lille som blir stort. Dagens bønn for denne søndagen konstaterer at Gud har opprettet sitt rike blant oss gjennom Jesus. Livets Gud, ved din sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss. Vi ber deg, bevare oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt som grener på det sanne vintreet, Jesus Kristus. Du har opprettet ditt rike blant oss. Vi lever allerede i Guds rike. Hos Markus sier Jesus i det første kapitlet at Guds rike er kommet nær. Men først da den hellige ånd kom til alle Jesus-troende etter himmelfarten, var Guds rike virkelig kommet til oss. Men igjen, selv etter at dette hadde skjedd, lever vi med den dobbeltheten at Guds rike er her allerede nå, men at det enda ikke er gjort fullkomment. Ondskapen er ikke borte ennå. Denne ondskapen som vi fortsatt lever med, tenker vi ikke nødvendigvis på som ondskap til vanligt. Ondskap er jo sånn som forkvakler og tvers gjennom egoistiske sinn står bak. Men Jesus sier sånne ting som at når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Når selv dere som er onde, og da snakker han bare om oss mennesker. Alt det som ikke er godt skyldes ondskap, sånn Gud ser det, for han skapte en god verden. Men om vi synes at det for oss i dag blir drøyt å kalle alt sånn ondskap, ondskap er jo et kraftigt uttrykk, så er disse elementene i det minste forstørrelser da. De er til hinder for den gode ordenen Gud først lagde. Vi kristne lever allerede i Guds rike, på Guds rikets betingelser, men med alle de jordiske forstørrelsene. Mens vi enda lever her på jorda, så har vi nemlig del i to verdener. Som Paulus skriver en plass, derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er kortvarige og lette. Problemene vi støter på i dette livet løfter blikket vårt, for hver gang vi møter en hindring, kan vi se over den, leve over den. Det er Guds rikets betingelser. Ofte så kan vi da allikevel gå rundt i halsøvnene helt til vi dunker bort i noe som sperrer for oss. Om vi da har støtt på et problem som ikke kan løses umiddelbart, så vil reaksjonen vår enten løfte oss opp eller trykke oss ned. Du kan slå løs på problemet, eller fylles med motvilje, eller synes synd på deg selv. Da ender du i en pøl av selvmedlidenhet. Det andre alternativet er å la problemet bli en stige som du kan klatre opp i, og der se livet fra Guds perspektiv. Sett overfra er hindringene som irriterer og frustrerer deg bare en lett trengsel som varer i lite stund. Når perspektivet blir luftet på denne måten, så finner vi raskere løsningen, eller så ser vi at det ikke engang er verdt å kalle dette et problem. De trengslene vi nå må bære er kortvarige og lette. Paulus fortsetter med å si at vi har jo ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Vi lever i to verdener, både denne og i den evige. Fester vi blikket på den evige verdenen, så vil vi lettere se alt vi opplever og støter på fra Guds fugleperspektiv, så å si, der alt det der nede blir smått. Dette er Guds rikets betingelser. Guds rike er ikke noe som bare en gang skal komme. Guds rike er allerede i oss. Gud lever i oss, så er kristne nå, og vi lever i Guds rike. Derfor kan vi alltid løfte blikket og se det som skjer fra Guds perspektiv, der de trengslene vi nå må bære er kortvarige og lette. Det andre bildet Jesus anvender den lille surdeigen som legges i en mye større mengde mjøl. 3 mål mel, står det, og det 25 kilo. Men surdeigen gjennomsyrer alt dette og får mjølet til å heve seg, uansett hvor lite det var. Til vanlig bruker surdeig i GT som bilde på noe negativt, som trenger inn i noe godt og ødelegger det. Men her surdeig et bilde på Guds rike, altså det gode, som påvirker og skaper gode endringer der det får trenge seg inn. I dagens tekst fra første kongebok leser vi om Elia, profeten som ble delaktig i et matunder midt under en lang tørketid i Nord-Israel, omtrent 850 år før Jesus. Elia kjempet mot Baal-dyrkelsen, altså avgudsdyrkelsen i landet, og han nevnes flere ganger i det nye testamentet, blant annet som forløperen til Messias. Og det var jo typisk Jesus å gjøre noe godt for de som trengte det, sånn som Elia gjorde for kvinner i teksten. I teksten om Elia formidler han liv og håp midt i håpløsheten til den dødstrøtte enka, akkurat sånn som Jesus ville gjort det. Det er så tydelig at det Gud som gjør noe for enka, for det naturen oppfører seg jo ikke sånn. Alt vi bruker, brukes jo opp. Gutten med gullbuksene eksisterer bare i fantasien, eller i boka Max Lundgren da. Mjølet og olje som enka fikk var rett og slett av en annen verden. Guds rike tangerte jorderiket og livet til enka i Sarepta. Magisk, ville noen sagt. Guds rike så trenger seg på, sier vi. For sånn er det Guds rike skrider frem, og sånn er det Gud forandrer verden, ved å gjøre det som bare han kan gjøre. Og han har gjort noe, og han gjør noe fortsatt. Guds rike begynner i det små, sier Jesus. Et frø eller en surdeigsklatt, eller med den enkelte av oss. Det er nettopp ved hjelp av hver av oss som har tatt imot frelsesgaven som Jesus har gitt oss, at nye og atter nye mennesker kan gis anledning til å ta imot den samme gaven som vi har fått. Jeg skal ikke gjøre dette alene, og det skal ingen andre heller. Det er når vi sier ja til å være en liten bekk, at arbeidet blir en stor å. Mange bekker små gjør en stor å. Litt vann her og litt vann der, og vips, så har du en elv. Jeg synes denne tanken er frigjørende. Jeg trenger bare gjøre min lille del, uten å tenke på alt det andre som må gjøres. Det finnes for mange behov til at jeg kan dekke alle. Jeg kan bare hjelpe noen. Jeg kan bare gjøre litt. Det er dette som er min oppgave, å gjøre litt. Jeg skal ikke la være å bry meg om alt det andre, men det må noen andre ta seg av. De andre også må gjøre sin del, ikke bare jeg. Selv ikke det, så ingen andre gjør noe med, kan jeg ta på meg, så lenge jeg har tatt på meg andre ting. Det finnes mye dyp nød og mange alvorlige og store behov i verden, men jeg synes altså at det er frigjørende, at det er meningen at jeg skal gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med. Tenker jeg på alt det andre, så vil jeg miste modet, og kanskje få for meg at det ikke er noen vits i det lille jeg får til. Det er jo bare en dråpe i havet. Nei, det er min dråpe, og det er din dråpe. Og når menigheten blir mobilisert, så har du en bekk. Og når flere menigheter tar ansvar, blir vi etter hvert ei elv. I et debattinnlegg i Bergens Tidende skrev psykolog Andrine Bruland for en tid tilbake om landsbyen det krever å oppdra et barn eller gutter, så artikkelen hennes handler spesielt om. Hjemme, skolen, treneren og bestemor kan alle bidra til at en gutt får en god oppvekst med den aksepten han har behov for fra alle personene han har rundt seg. Tilsammen, og gjennom hver sine bidrag, bygger de gutten opp, mange bekker små. Den samme landsbyen kan også få gutten til å føle seg utenfor eller utstøtt, gjennom gjentatt klaging og himling med øynene over alt han gjør, så han ikke skal ha gjort eller alt han gjør så ulikt det de andre gjør. Når ikke bare mor og far, men alle han har rundt seg uttrykker misnøye, så former dette også gutten, eller deformerer han. Så, i stedet for å sitte sammen med de som allikevel bare himler med øynene, så sitter han heller hele natten på bybanen i Bergen sammen med de som kaller han for bror. Mange bekker små kan bryte ned også. I går var det arbeidernes internasjonale kampdag. På 1. mai er det naturlig å takke de som har kjempet for rettighetene til vanlige arbeidsfolk, blant annet for 8-timersdagen med nordmenn fikk i 1976. Tid til familie og fritid, og ikke bare arbeid. Mange har gått sammen om noe. Mange småfolk har gått sammen om noe og fått til noe stort, og kampen fortsetter. Det er alltid til sammen at vi kan bli noe stort. Til sammen ble velferdssamfunnet Norge bygget opp, og til sammen holder vi det oppe. Til sammen har vi hindret covid-19 i å ta knekken på oss. Det hadde ikke vært tilstrekkelig om noen få ihuga idealister hadde holdt seg hjemme. Mange måtte gjøre det. En fare med å tenke stort om seg selv, som Paulus sier i teksten i dag fra Romerbrevet, en fare med å tenke stort om seg selv er at du tar på deg for mye, at du tror du kan gjøre alt. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig, skriver Paulus. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Ikke tenk for store tanker om deg selv. Tenk passelige tanker om deg selv, ut fra det mål av tro som du har fått. Ingen kan jo gjøre alt. En annen fare med å tenke for høye tanker om egen fortreffelighet er at du tror at du er viktigere enn de andre. Det er det du gjør som beveger menigheten forover. De andre er med på kjød og flesk, bivånere nærmest, der de går og putler med sitt. Da har en gått glipp av et viktig vekstprinsipp i Guds rike, nemlig at Gud jobber med det litte som hver av oss gjør. Og vi er ikke like, men nok så forskjellig utstyrt. Derfor er det med til sammen som beveger menigheten forover. Med Guds kraft, for Gud har utstyrt oss med en liten bit hver, som skal fungere sammen med alle de andre små bedene. Hva for en bede, hva for en del av bilen din er viktigst? Eller PC-en? Napp ut noen enkeltdeler og se hvor godt bilen eller PC-en fungerer etterpå. En tennplog eller et tannhjul for bilen. Et av minnekortet eller kjølevifter for PC-en. Med en gang vil bilen og PC-en yte dårligere, eller ikke virke i det hele tatt. Du kan ikke bare ta ut en del eller to, selv om de er små eller virker ubetydelige, for alt har betydning når det er del av et hele. Du vet kanskje hva du har fått av Gud, og tenker stort om det. Fantastisk! Da kan du takke Gud for det. Men du vet antagelig ikke hva alle de andre har fått. Så forsøk å inspirere de til å leve ut sine gaver, så virker sammen med dine gaver, slik at Guds rike får bedre vekstkår der du bor. For det er til sammen at vi skal utbre evangeliet om Jesus til alle. Hvis ikke, så hadde alle vært en utopi. I den andre delen av dagens bønn ber vi Gud bevare oss i sin kjærlighet, så vi kan bære rik frukt, altså slik at vi også kan være en del av veksten som ubønnhørlig tvinger seg fram i Guds rike. Bevar oss i din kjærlighet. Vi kan være så dyktige og så mange vi bare vil, men uten kjærlighet bygger vi ikke Guds rike. Vi snakket en hel del om kjærlighet forrige søndag. Kjærligheten er ikke bare et godt vekstvilkår, men er absolutt nødvendig for at Guds rike skal vokse. Derfor er ikke kjærligheten gjødsel eller vatten, men selve jorda som Guds rike er plantet i. Grunnlaget. Paulus sier at selv gode ord, gaver og selv oppoffrelse må ha kjærlighet i bånd, ellers er det ikke mye verdt. Vi har sett hvordan Jesus elsker, vi har lest om det, og han har sagt at sånn skal vi også elske. Da må vi elske uten begrensninger eller betingelser. Denne kjærligheten må tåle ydmykelser og lidelse, og den skal elske de som anser oss for fiender. For kjærligheten vår, den går rett på, samme kan støte på. Kjærligheten gir seg ikke, for det gjør den at andre mennesker kan se Jesus i oss. Det er kjærligheten som gjør at andre også kan se at Guds rike er kommet nær. Vekten i bildene Jesus bruker i evangelieteksten i dag, den vekten ligger ikke så mye på vekstprosessen. Vi får ikke engang vite hverken hvordan veksten foregår, eller hvor rask eller langsom han er. Det som er det interessante med disse to korte lignelsene, er at Guds rike alltid vokser og gjennomsyrer. Hva er Guds rike likt, spør Jesus retorisk. Jo, Guds rike er sånn at når det har begynt å spire og bre om seg, så kan det ikke stoppes. De to bildene viser bare til forskjellen mellom begynnelsen og slutten av det som skjer. Det Gud setter i gang, blir stort. Sånn er Guds rike. Og vi kan være med på dette med hver vår lille del.